седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Donedavno je pisao svakodnevno, redovno, savesno i pouzdano, uvek sa velikim osjećajem odgovornosti, uglavnom iz Pariza i uglavnom diplomatske depeše, analize i izveštaje. Inače piše oduvek, jezik i pisanje su mu posao i u njemu, kako je zapaženo, pokazuje maksimalnu objektivnost i optimalnu uživljenost. Recept za takvu veštinu i postignuće opisuje sintagmom: radim ono što volim, a ujedno i voli ono što radi. Svoje veštine, umeće i znanja rado stavlja u službu javnog interesa i opšteg dobra. Kao ambasador pri UNESCO, Vatikanu, Malteškom viteškom redu, u Turskoj i Azerbejdžanu, uspješno je razbijao predrasude, otvarao dijalog, rešavao probleme i dobijao diplomatske bitke. Promoter kulturne diplomatije, dijaloga kulture i knjige, pisac i prevodilac, profesor Darko Tanasković, na Dan sajma knjige gost je sedmice. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen. Skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
Vreme je knjige. Danas se otvara tradicionalni beogradski sajam i njegove hale postaće ogromna biblioteka. Otuda je potpuno prirodno da gost ove sedmice danas bude pisac, prevodilac, filolog i diplomata sa prefiksom kulturni Darko Tanasković. Dobar dan, profesore, i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu upravo u ovaj dan.
Evo za početak pitanje: sa koje strane sajamskog štanda ćete ovoga puta biti, kao autor ili kao publika?
Pa više kao publika, verovatno, s obzirom na to da sam odsustvovao iz zemlje nekoliko godina, pošto sam bio na diplomatskoj dužnosti, i uželeo sam se sajma, ali prevashodno kao posetilac i neko ko će moći da šeta bez opterećenja između štandova i razgleda knjige koje su se u međuvremenu pojavile, jer to je veliko zadovoljstvo, a tokom prethodnih nekoliko godina nisam bio u mogućnosti da budem na sajmu knjiga. S druge strane, naravno, imajući u vidu činjenicu da sam neke knjige i pisao i da su one još uvek prisutne, u neku ruku bit će to dvojstvo, jer evo primara radi, samo da kažem, nedavno je Srpska književna zadruga objavila treće dopunjeno izdanje moje knjige Islam, dogma i život, za koje vlada prilično veliko interesovanje, pa ću naravno na štandu Srpske književne zadruge biti i autor i prijatelj Srpske književne zadruge, a naravno i posetilac. Tako da mislim najlepše je to što je doživljaj nekako uvišestručen.
A gde se vi konfornije osjećate? U ulozi pisca ili u ulozi čitaoca?
Svakako čitaoca. Svakako čitaoca, zato što čitalac može da bira. I šta će čitati? I drugo, svaku knjigu on zapravo dovršava u svome čitanju, a neko drugi je nju napisao i ponudio njegovoj pažnji. Dok kao autor knjige, s jedne strane imate uvek zebnju kako će ono što ste napisali biti primljeno, s druge strane ima ponekad očekivanja od autora koja uopšte nisu zapravo logična, ali izvesno projektovanje čitalaca u autore i njihovih očekivanja u ono što bi u stvari želeli da u knjigama pročitaju ili su možda očekivali da će u knjizi naći, a nisu u knjizi pronašli. Tako da onda imate, kažem, nekakvu komunikaciju koja je slojevitija, ponekad može biti i protivrečna. To je ostalo mi veća odgovornost javnog delovanja. Ne želim da dramatizujem, naravno nije uloga autora uopšte naročito teška i neprijatna, ali moram priznati da se ja prijatnije osjećam kao čitalac i anonimni posetilac sajma knjiga nego kao neko od koga se tu nešto očekuje kao od autora.
Ali bilo kako bilo, jezik i pismo i knjiga su duboko u vašem biću. Kako biste vi to opisali? Je li to vaš izbor ili vaš usud?
Što sam stariji, prvo sve manje verujem u slučaj. Odnosno, kada sam odlučio da se bavim filologijom, a sad govorim o studijama, i da studiram orientalnu filologiju, jedan povod koji je mogao izgledati sasvim slučajan, bio je zapravo odlučujući, ili je izgledalo da je odlučujući. Međutim, u tim raznim izborima koje činimo kroz život, od toga da su mene, recimo, roditelji usmerili na učenje stranih jezika još dok sam bio relativno mal i mlad, pa onda i kroz neke druge situacije, počeo sam se pitati koliko ti nešto biraš, a koliko nešto izabere tebe. To je verovatno dijalektika. Moj pokojni, dragi prijatelj i kolega, stariji profesor Nikola Milošević, je govorio o dijalektičkom jedinstvu nužnosti i slučajnosti. Znači, u ljudskim stvarima nešto može delovati kao slučajnost, a zapravo je plod određenih nužnosti na koje ne možemo uticati, koje su van našeg polja odlučivanja. A s druge strane, opet ima situacija u kojima morate doneti svesni izbor. Prema tome, ja sam zadovoljan kako je to sve zajedno išlo, kako je ta dijalektika nužnosti i slučajnosti u mom konkretnom životu tekla, tako da ja danas ništa ne bih menjao. Jezik je za mene i profesija, rekli ste ja sam filolog, ali je i pasija, strast, hobi. Za mene je jezik sve, jer jezik nije samo jezik. Jezik je mnogo više od toga, jezik je i čitava civilizacija, a ceo svet je u ostalom tekst. Prema tome, kako čitati svet kao tekst, to nije samo jezičko i filološko pitanje. Međutim, uvek je vrlo bitno ne zaboraviti da u tom tekstu, velikom tekstu sveta, postoji neki red i da postoje ljudski jezici koji nastoje da domaše tajnu i suštinu kosmosa i naravno na toj relaciji se onda krećemo, čini mi se, putem saznanja koje je bez poznavanja jezika, i to jezika u množini, apsolutno nemoguće.
Za jezik ste mi, znači, već rekli, ali kakva je uloga danas knjige i književnosti u savremenom svetu koji je pritisnut tehnološkom revolucijom, sveopštim ubrzanjem, jednom neizvesnošću?
boreći se za opstanak knjige u njenom tradicionalnom klasičnom smislu, a ja beznadežno i nepovratno pripadam Gutenbergovoj galaksiji i svakako neću se otisnuti u neke druge s obzirom na svoje godine, iskustvo i tako dalje, mi ne smemo zanemariti činjenicu da danas tekst, uključujući čak i književni tekst, moramo posredovati svim drugim oblicima komunikacije, upravo zato da bi on odigrao svoju ulogu među ljudima i nikako sada znači zalaganje za opstanak knjige nije i borba protiv nečega protiv čega nema uopšte nikakve šanse da se izborimo. Jednostavno, elektronsko doba, sajber sfera i tako dalje je nešto što je danas realnost. Mislim da su opasne isključivosti, da je opasno govoriti ili, da su opasne te amplitude. U svemu, pa i u ovome, potrebno je naći meru. A u savremenom čovečanstvu, ja bar mislim, jedan od najvećih problema jeste gubljenje mere u stvarima. Ne toliko da li je nešto dobro ili loše, da li je ispravno ili neispravno, da li je crno ili belo, da li treba ovako ili onako, da li je modernije ili tradicionalnije. Jednostavno, treba pronaći meru između jednoga i drugoga, jer u krajnjoj liniji na tom planu ceo ljudski život je neki zdrav kompromis, ukoliko mislimo da dalje živimo kao čovečanstvo.
Ovo o čemu govorimo je neka vrsta opasnosti za tradicionalnu kulturu. Kakva je budućnost malih kultura, njihovih identiteta i njihove baštine?
Imao sam vrlo specifičnu i dragocenu priliku da tokom 3 ili 3,5 godine koliko sam bio stalni predstavnik Srbije pri UNESCO, upravo prisustvujem veoma živoj borbi, odnosno da prisustvujem nastojanju malih kultura da opstanu u toj areni globalizacije koja, nažalost, nije, ne može biti i univerzalizacija, odnosno ne počiva na univerzalnim vrednostima. Ta avet globalizacije, koja već nije avet, nego za neke pošast, ali koja je svakako neizbežna takođe i koja u nekim sferama čak i blagotvorna kad je reč o komunikaciji, o saznanju, o medicini i tako dalje. Ta globalizacija na planu duhovnih vrednosti i u vezi sa specifičnostima pojedinih kulturnih identiteta i te raznovrsnosti sveta, koja je, da kažem, od Boga dana i zapravo nikada nije mogla da bude poništena, svakako potencijalno, a već i aktualno, veoma opasna. Zašto? Pa zbog toga što globalizacija danas ipak počiva, kada je reč o duhovnoj i kulturnoj dimenziji, pa i čak načina života i stila života i ponašanja, na jednom određenom planetarizovanom modelu prevashodno zapadne kulture, i to sekularizovane zapadne kulture. Ona u tom smislu nije univerzalna. Ona zapravo ne počiva na nekim univerzalnim vrednostima koji bi onda mogle biti globalizovane i da svima budu prihvatljive. Prema tome, ona potencijalno, a i aktualno, jednostavno sve niveliše i gura na marginu, pa i ukida neke identitete koji se ne uklapaju u tu maticu koja je postavljena ipak jednim modelom zapadne kulture ili kulture zapadne provenijencije. Naravno, to je isto tako dijalektički proces, jer ta globalizacija onda nailazi na otpor. Prirodno je da, kao što je Njegoš rekao, udar nađe iskru u kamenu. I onda, gde izgleda da otpora neće biti, javljaju se proplamsaji vrlo uspešnog i veoma u pozitivnom smislu upornog i tvrdoglavog opiranja globalizaciji. I ono što je naročito zanimljivo, a to je i teorijsko pitanje kojim se sad ne možemo baviti, upravo baštineći neke aspekte globalizacije, naročito na planu posredovanja kulturnih sadržaja kroz najsavremenije medije, male kulture uspevaju, koristeći se sredstvima globalizacije, da opstanu ukoliko umeju svoje kodove, čuvajući ih u onome što je suštinski bitno za njih, da ih prilagode savremenim standardima u pogledu komunikacije i savremenim, rekao bih, epistemološkim kanalima, I u tom smislu sam eto ja posmatrao u UNESCO kako s jedne strane teče zaista proces postepene, recimo, dominacije engleskog jezika, potpuno, iako je u UNESCO i francuski i engleski bi morali biti ravnopravni, a onda koliko se neke frankofone zemlje Afrike trude da kroz kanal francuskog jezika i njegovog jačanja i u stvari zahteva da on bude ravnopravan sa engleskim, pošto znaju da svoje tribalne, svoje mikrojezike ne mogu nametnuti kao sredstvo komunikacije u međunarodnoj zajednici, pogotovo u međunarodnoj organizaciji, oni zapravo postaju branitelji frankofonije i kroz frankofoniju posreduju svoje autentične vrednosti, vrednosti svoga identiteta, na taj način jednostavno razoružavaju one koji bi im se mogli suprotstaviti, jer oni su se uklopili zapravo u poredak kakav bi trebalo da bude. To je veoma zanimljivo pitanje. Činjenica je da mnoge male kulture, uslovno rečeno male kulture, ili kulture malih naroda, kulture bez velike materijalne moći i bez velike, recimo, pisane tradicije, su bitno ugrožene. I nisam od onih koji kažu kada umre jedan jezik, umre ceo svet i tako dalje. Moramo biti realistični. Ali u svakom slučaju mislim da je to proces koji nije potpuno irreverzibilan i da akcija nailazi na reakciju i da se to nekako možda i ciklično kreće.
Dobro, ali da sad to konkretizujemo, ako uzmemo da smo mi jedan mali narod sa bogatom kulturnom i drugom baštinom, kakav je naš sudar sa globalističkim procesima?
Tu postoji naravno politička dimenzija koja se ne može otkloniti, jer iako je konkretno UNESCO specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, ja sam ne sa velikim zadovoljstvom na kraju ipak zaključio da je 80%, i mislim da sam tu blag, onoga što se tamo suštinski raspravlja i odlučuje stvar politike ili je bar dirigovano politikom. Bez obzira na to što se odvija na terenu obrazovanja, nauke i kulture. Dakle, ne može se od te vrste politizacije pobeći i to jest jedan od glavnih problema i UNESCO i međunarodnih organizacija uopšte, pa onda i međunarodne zajednice uopšte. Jer kada imate pritisak politike, a moj dragi prijatelj, pokojni teolog i filozof Radovan Bigović je govorio da ljudi danas, nažalost, nisu sposobni za metafiziku i da je u stvari politika postala naša jedina metafizika, onda je svakako teren znatno sužen za uspešnu borbu, konkretno i kada je reč o Srbiji, našoj kulturi i tradiciji. Međutim, vi ste potpuno u pravu, ne zato što mi ovde razgovaramo u Beogradu, u Radio Beogradu, već zato što je to tako. Srazmerno gledano, zaista naša kultura i u svojim tradicionalnim vidovima i u savremenim vidovima ispoljavanja apsolutno ne zaostaje za kulturama mnogih naroda i zemalja koji iz niza razloga su danas vidljiviji u svetu. I jasno je da mi tu moramo da se trudimo na sve moguće načine da predstavimo svoju kulturu, ali na kvalitetan način, naravno u tim najvrednijim njenim proizvodima, da upotrebim reč proizvod. E sad, šta je tu? Postoji dimenzija objektivnih mogućnosti, šta mi, koliko mi možemo. Ne možemo, naravno, onoliko postići kao što mogu neke velike i veoma bogate zemlje sa mehanizmom širenja kulture, koji je izdašno finansiran sa mrežom kulturnih centara, posebnih vladinih resora zaduženih za promociju kulture, kao što recimo u Kini, u Iranu i u nekim drugim, Japanu i nekim drugim zemljama. Ali možemo postići više nego što činimo ukoliko bismo bili bolje organizovani. Recimo primer jedan koji mogu da navedem, reč je o tradicionalnoj kulturi, kako materijalnoj, tako i nematerijalnoj. Mi smo uspeli u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom da na listu nematerijalne kulturne baštine upišemo stećke, te srednjovekovne nadgrobne spomenike, što je pokazalo da, recimo, regionalna saradnja na ovom planu može zaista obezbediti da se nešto što je zajedničko kulturno dobro sačuva i u obavezujućem smislu, imajući u vidu kakva je uloga UNESCO. Mi smo uspeli da upišemo kolo, što smatram veoma značajnim, jer kolo je mnogo više od samo jednog oblika ispoljavanja narodnog genija i narodne igre. Kolo je jedan kod koji je prepoznatljiv i ja recimo zapažam s velikim zadovoljstvom, možda je podsticaj bilo i to upisivanje kola na listu svetske nematerijalne kulturne baštine, da se recimo u televizijskim, ozbiljnim televizijskim emisijama, recimo uzmimo u Šarenicu, na primjer, koja ide nedeljom, pa onda i na talasima Radio Beograda i ozbiljnih radiostanica i kanala, sve češće pojavljuje tako obrađena narodna muzika i kolo kao nekad u stvari visoko sofistikovani oblik umetničkog iskazivanja naše tradicije.
A šta je to u stvari preigravanje globalističkih procesa?
Pa ne, nego znate, to je ono što sam malo pre rekao. Vi morate poštovati pravila igre koja su danas uspostavljena. Vi ne možete na neki način, da upotrebim termin koji je nekada Krleža upotrebljavao, barbarogenijski, nastojati da na neki svoj originalni način koji bi bio van sveta i mimo onoga što se danas radi, promovišete neke svoje kulturne vrednosti. Vi morate to da prilagodite načinu koji danas postoji i u tom formalnom pogledu, a u konkretno u ovom slučaju svim tim zahtevima koje ovakve nominacije podrazumevaju. Znači da prvo na nacionalnom nivou vi nešto odredite i definišete kao dobro od nacionalnog kulturnog značaja. Pa da onda ispunite na odgovarajući način sve one zahteve koje podrazumena proces nominacije toga dobra na međunarodnom planu. Tu bismo mogli reći da se naravno uklapamo u ono što je globalno i jeste planetarno. Ali samo tako možeš, ako je ono što želiš da imenuješ ili da predložiš vredno, da sastuvaš autentičnu kulturnu vrednost protiv koje globalizacija ne bi trebalo da ima ništa i nema u suštini ništa.
Pomenuli ste Bigovića, pa bih se na tome zadržala. Kako objašnjavate vi tu činjenicu da je politika potpuno okupirala javnu sferu i potisnula između ostalog i kulturnu pažnju na marginu i kakve su po vašem mišljenju posljedice svega toga?
Pa to je, znate, pitanje svih pitanja, majka svih pitanja. Ja kao i vi mogu to konstatovati, kao što je i pomenuti moj prijatelj Radovan Bigović konstatovao i kao što se inače konstatuje. Pa znate, mislim da je u suštini tu pitanje pre svega onoga što je Nietzsche zvao volja za moć i povezivanje moći, znači društvene moći, sa veoma konkretnim interesima koji su najčešće lukrativnog karaktera i imaju vid materializovanja kroz ostvarivanje profita i raznih drugih prednosti na međunarodnom planu, to je međunarodnoj utakmici. To je, nije samo kod nas slučaj. Međutim, neka društva, s obzirom na dužu tradiciju, bolju organizovanost, s obzirom na to da nisu imali toliko diskontinuiteta u svojoj istoriji, a mi smo kao narod Srbi imali veoma mnogo diskontinuiteta posle kojih se teško staje na noge, uspevaju ipak da održe, znači, i mesto kulture ili uopšte duhovne sfere nešto autonomnije unutar svoga društvenog života. Kod nas je to sve premreženo onim što se naziva politika. Naravno, ta politika najvećim delom nema nikakve veze sa onim platonovskim shvatanjem politike kao istrajnog delovanja za opšte dobro. Jer kad bi bila to, onda ona ne bi bila suprotstavljena kulturi. Napravo, ona bi bila jedan od najznačajnijih delova kulture. Međutim, imajući u vidu činjenicu da je to jedno veoma suženo i redukovano shvatanje politike kao neposredne, bespoštedne borbe za sticanje vlasti i prednosti u društvenim poslovima, onda naravno i svemu što iz toga proizlazi, sasvim je jasno da je kultura kao nekorisna na tom planu gurnuta u drugi plan. Ona se još često doživljava kao nužno zlo. I ako kulturu doživljavate kao nužno zlo, a ja ne govorim da kod nas svi u političkoj sferi tako doživljavaju, ali ako uopštavamo stvari, kao što ste vi i učinili u pitanju, i ukoliko kulturu smatramo nužnim zlom, onda vi ne možete uspešno voditi takozvanu kulturnu politiku. Kako ćete voditi ako ne verujete suštinski u kulturu? To je vrlo slično sa religijom, zato pomenuli smo Bigović. Dugo sam se bavio u životu raznim međunarodnim
problemima koji imaju svoju religijsku dimenziju. Znate, mnogo je sukoba u svetu, nerazrešenih nesporazuma među narodima, uostalom Huntington je o tome pisao u Sudaru civilizacija, koji imaju i svoju religijsku dimenziju. E sad vidite, oni koji rešavaju te probleme na jednom pragmatičnom nivou dnevne politike ili državne politike, pogotovo na zapadu, oni su primetili da mnogi sukobi u svetu imaju i tu religijsku dimenziju, iako su verovali da se ona nikad više neće pojaviti, ali eto, religija odumrla. Naravno da nije odumrla. I onda su rekli ovako, e pa ajde sada ćemo mi uključiti religijsku dimenziju u rešavanje tih problema, pošto je to ono što oni kažu karika koja nedostaje, jeli taj američki termin. I šta su onda uradili? Oni su onda našli neke verske lidere i kažemo mi njih da uključimo, pozvali ih, organizovali neke sastanke, ovi su uputili nekakve poruke ili nisu uputili, neki su se odazvali, neki se nisu odazvali. I kažu, a, odlično, trljaju ruke, evo sad smo uključili religijsku dimenziju u rešavanje problema. I naravno nije bilo nikakvog pozitivnog pomaka. Zašto nije bilo? Jer su ti religijski ili verski lideri bili uklopljeni u jedan način, jedan pogled na svet koji u suštini ukida bilo kakvu mogućnost rešavanja problema. Bez autentičnog poštovanja duhovne dimenzije ljudskog života i društva, i društvenog života, vi ne možete uključiti, upotrebiti religiju. Ne možete ni kulturu. Ako ne živite kulturno, ako vam kultura nije način života, vi ne možete voditi kulturnu politiku. Eto, na tom planu, kao što ste vi u pitanju i rekli, imamo danas situaciju da je kultura u mnogome, kažem, nužno zlo, da ona tavori, međutim, nikada ne može biti potpuno poražena, jer mislim da odbrambeni mehanizmi čoveka i društva će uvek naći načina, kao voda, da ipak nađu i taj kulturni izraz svoga identiteta.
Ali da znate da ćemo u nastavku emisije pratiti ovaj globalni trend i da ćemo ispolitizovati drugi deo razgovora.
E vidite da je to nužno.
Ovo je sedmica, govori profesor, književnik i diplomata Darko Tanasković. Značaj kulturne baštine u svemu ovome o čemu smo do sada pričali ipak raste i svedoci smo, posebno kod nas u regionu, da se praktično vode ratovi za kulturno nasleđe. Srpska baština je specifičan primer jer je, da kažem, rasuta, često i ugrožena, pa je prvo pitanje u drugom delu razgovora kakva je po vašem mišljenju njena perspektiva?
Znate šta, pretpostavljam da imate u vidu činjenicu da je naša kulturna baština ugrožena na prostoru bivše Jugoslavije, prevashodno u onim delovima bivše Jugoslavije koji sada pripadaju novostvorenim nezavisnim državama ili paradržavi Kosovo. I to je jedan aspekt pitanja o kojem se može razgovarati. S druge strane, naša kultura je naravno ugrožena i našom nebrigom na samoj teritoriji Srbije, pa delom i na onim delovima teritorije bivše jugoslovenskog prostora van Srbije, gde se Srbi kompaktno žive, a gde se ne pronalazi odgovarajući način, ključ za očuvanje srpske kulture. Mislim da vi prevashodno govorite ili želite da govorimo nešto o ovoj fizičkoj, egzistencijalnoj ugroženosti srpskog kulturnog nasleđa u onim delovima negostoljubivog jugoslovenskog, bivšeg jugoslovenskog prostora, gde je to i fizički ugroženo.
Hajde prvo da krenemo od Kosova i Metohije, zato što je tamo posebno teško i neizvesno.
Naravno, nije slučajno to što su manastiri, crkve i na Kosovu i Metohiji upisani na listu svetske baštine u opasnosti, znači ugrožene svetske baštine. I jasno je ko to može ugrožavati nego oni koji danas tamo sprovode vlast, jeli? S obzirom na to da Srbija nema nikakav uticaj i neposrednu mogućnost da deluje na terenu. I tu dolazimo do jedne apsurdne situacije da se, na primjer, neke države zalažu za to da takozvano Kosovo bude primljeno u UNESCO i vodili smo veliku bitku, kao što znate, protiv toga i 2015. i 2017. Iako znaju da je srpska kulturna baština, kao i srpski narod, u ostalom, ugroženi na Kosovu i Metohiji, i znaju, glasali su za to da ta kulturna dobra budu na listi svetske baštine ugrožene svetske baštine, a zalažu se iz čisto političkih razloga za to da ta država koja vrši vlast ili država u njihovom sagledavanju bude primljena u UNESCO. Znači, apsurdno, tu se vidi kako su to dvostruki standardi. A u suštini, mi za sada, naravno, uspevamo da ta kulturna dobra budu očuvana, naravno, i s obzirom na to da su na listi, pa mora i međunarodna zajednica donekle o tome da brine. Trajno, međutim, vrlo je teško govoriti o tome kakva će im sudbina biti, pogotovo ako nepovoljno krenu politički tokovi u pogledu administrativne i političke organizacije toga prostora, ali oni su objektivno, kulturna dobra su ugrožena. Zašto? Pa ugrožena su zbog toga što postoje dve tendencije. Jedna je tendencija da se, konkretno na prostoru Kosova i Metohije, zatre svaki trag srpskoga prisustva, a to srpsko prisustvo koje je viševekovno, kao što znamo, ono je materializovano kroz naše kulturno nasljeđe koje ima univerzalnu vrednost. Dakle, ovako pojednostavljeno rečeno, oni koji sada nastoje da kažu da je Kosovo njihovo, a da nije srpsko, i da nikada nije bilo srpsko, bi veoma voleli da ta kulturna baština uopšte ne postoje. Kao usuđujem se reći kao što bi neki recimo u Crnoj Gori voleli da Njegoš ne postoji.
Moram da vas sad prekinem upravo na tragu ovoga o čemu sad pričate. Kosovo je inače paradigmatičan primjer zato što se tu vodi borba i za materijalnu i za duhovnu baštinu. I sad, s jedne strane je pod pitanje kako sačuvati Gračanicu i Dečane s jedne strane, ali s druge strane kako sačuvati recimo uopšte narodnu epiku na koju Albanci također na neki način čak i pretenduju. Možda nije stvar u tome da oni ne bi volili da toga nema, nego bi možda voleli da to...
Pa ja sam to u nastavku i hteo da kažem, ali dobro, drago mi je što idem u istom smeru razmišljanja. Dakle, s jedne strane, veoma bi voleli da toga nema. Ali kad to već postoji, a pogotovo kad ima univerzalnu vrednost, i kada oni sad pred očima sveta ne mogu to da unište, recimo, ni uništeno ni za vreme Osmanskog carstva, znači ne mogu da ga unište fizički, oni će naravno i dalje vršiti pritisak na monaške zajednice, oni će nastojati raznim smicalicama administrativnim drugim da otežavaju život sveštenstvu i vernicima, oni će isključivati struju i vodu, oni će pokušavati da grade put odmah uz manastir. Sve će to raditi, ali ne mogu da unište to. E sad, pošto već ne mogu, onda oni u nastojanju da izgrade jedan kulturni identitet Kosova, koji nikada nije postojao, jedan zapravo sintetički neoidentitet, razmišljaju i na sljedeći način. Šta može biti materijalna baza toga identiteta? Mogu naravno neki elementi islamske arhitekture i umetnosti koji postoje na Kosovu i neki običaj vezane za osmansko doba, ali to je nesravnjivo, neuporedivo manjeg obima i manjeg značaja univerzalnog od onoga što predstavlja srpska kulturna baština. E, onda dolazimo do ovoga što ste rekli, onda se počinje pretendovati na to kroz razne falsifikate istorijskih činjenica, u smislu izmišljenja dinastije Nimani, koja je navodno gradila spomenike, odnosno crkve i manastire na Kosovu, ali da to nisu bili Nemanjići, da je onda pre nekakvog prodora Srba na prostor Kosova i Metohije tu postoje jedna kompaktna ilirska, albanska kultura koja je većim delom po njima bila navodno katolička i tako dalje. To su stvari koje naučno da prođu ne mogu. I sasvim je sigurno da ne može u nauci, bez obzira na sve laži, na sve pokušaje, na kampanje koje se mogu voditi, to je zacementirano. Zna se u ozbiljnim naučnim krugovima, zna se u svetu šta je šta. Međutim, to ne znači da u sferi jedne paralelne realnosti koju stvara politika i koju stvara konkretna moć na terenu, sve to ne može biti zloupotrebljeno radi veštačkog stvaranja nečega što u stvari nema, i to je možda opasnije, i tu se ja slažem sa vama, to je možda i opasnije potencijalno od recimo fizičkog uništavanja, neće sad biti nekog fizičkog uništavanja, svet suviše gleda prema Kosovu, naravno i to je celom prostoru Kosova i Metohije, što je uništeno, uništeno je, pretpostavljam da uskoro neće biti, sad se više ide na ovo drugo, to jest predstavljanje tog kulturnog nasljeđa u stvari kao albanskog i uključivanja toga u taj, kažem, sintetički, veštački, istorijom neovereni i nepostojeći kulturni identitet Kosova kao takvog.
A stvar je možda još nezgodnija utoliko što su to neizvesne bitke, a nije jasno na kom se terenu one vode i gde se one dobijaju, osim u ovim centrima u kojima ste vi ratovali, da tako kažem.
Znate kako, one se, opet moramo se vratiti na ono što smo rekli, one se u stvari dobijaju i gube na političkom, vojno-bezbednosnom i delimično ekonomskom terenu, svakako ne na terenu kulture. Nažalost, tu moramo prihvatiti da je kultura, kao su marksisti govorili, ipak nadgradnja, ali dragocena nadgradnja.
Pomenuli ste sintetički neoidentitet, a može se primeniti i na još neke države u regionu, da li delite takav utisak? Svedoci smo nastajanja novog pisma, novog jezika, pravljanje novih identiteta na nečemu što je možda ili većim delom ili dobrim delom bila srpska istorija ili tradicija.
Dobro, vi niste pomenuli ni imena tih država, ni slučajeve konkretne.
Računam, podrazumeva se, ali slobodno.
Pa dobro, bolje da se ne podrazumeva nego da kažemo, znate, jer suviše se podrazumevalo, pa od tog podrazumevanja bilo više štete, jer neki drugi su tačno znali na šta misle, a mi smo podrazumevali. Pa, slušajte, tu dolazimo do nečega što je jako delikatna tema, zato što naša politika se ponekad neodgovorno poigrava kategorijama mita i onoga što za sve narode predstavlja u suštini neki osnivački mit, odnosno jedna polulegendarna i mitska tradicija na osnovu koji su i nastali savremeni identiteti u prošlosti, u primera radi, iako je naravno u 19. veku to posebno bilo razvijeno, za srpski narod, kao recimo osnivački mit, postoji mit Kosovo. Mit o kosovskoj bitci, uopšte Kosovo, kosovski zavet, kosovski mit. To je realan istorijski mit, ako se može tako reći, jer to je nešto što se dogodilo, ali naravno dobilo i druge konotacije i vrednosti, postalo zaista osnivački mit za srpski narod i to je nešto što je dragoceno i ta nebeska Srbija ne bi se smela, po meni, politikanski instrumentalizovati u razgovoru o dnevno-političkim pitanjima. Bez nebeske Srbije nema ni zemaljske Srbije. E sad, neki narodi na prostoru bivše Jugoslavije, koje ja ne cenim manje od srpskoga naroda, kao nacije, kao moderne nacije, jer, znate, nacija je u glavi. Nije ona ni u krvi, niti u tlu, ona je u glavi. Kad jedan narod odluči da bude nacija, ako on to može da iznese politički, on postaje nacija. Prema tome imamo i neke novostvorene nacije, nacije mogu nastajati uvek, a ne samo u 19. veku. Oni imaju potrebu, i to uglavnom u suprotstavljanju srpskom identitetu, da izgrade svoje identitete ukazujući na tu temeljnu razliku sa srpskim identitetom, kulturnim, jezičkim i tako dalje, nacionalnim identitetom u svim oblastima. Negde postoje razlike koje se mogu istorijski utvrditi. Međutim, na planu jezika, na planu nekih drugih zajedničkih osobina ili karakteristika, jednostavno u istoriji se ne mogu utvrditi razlike, pa ne mogu se utvrditi ni danas. E onda se ide u taj inženjering, u veštačko stvaranje jezičkih specifičnosti i nekih drugih. Pitate šta, evo da budem drastičan. Ako vi mislite da bi vama mogao biti osnova za koheziju nacije, recimo Blajburg ili Srebrenica, onda je sasvim sigurno da ćete vi jednu određenu percepciju istorije, i to savremene istorije, nametati kao apsolut i kao vrednost o kojoj nema spora, i onda dolazimo ponekad i u groteskne situacije da se recimo jezik, koji je lingvistički gledano sigurno jedan jezik, to znam i kao lingvista, počinje objašnjavati kao više jezika koji lingvistički su različiti jezici. A pitanje je samo imenovanja. Ba zovite vi svoj jezik ako hoćete, ali ne možete tvrditi da je to drugačiji jezik lingvistički gledano, što u ocalom i uzajamna razumljivost pokazuje. To je i stručno teorijsko pitanje. Tako da vam kažem, toga imamo. Sreća je u nesreći što jezik ipak primarno sredstvo za komunikaciju. Ta njegova funkcija se obično u ovakvim slučajima gura u drugi plan, on postaje sredstvo za koheziju, nacionalno identitetsko prepoznavanje, ali komunikacija na kraju ipak odnosi prevagu. Evo, ja sam nedavno slušao grupu hrvatskih lingvista koji su raspravljali o predlogu koji je dat u Sarajevu da se ovaj jezik o kome govorimo počne zvati naš jezik ili nešto slično, da bi se ta realnost komunikacijska obnovila. Oni su naravno protiv toga i ja sam protiv toga, mislim, istorija je krenula nekim putem. Ali su ti lingvisti koji hrvatski, koji su razgovarali, govorili kao vi ja. Tu nikakve razlike, sem upotrebi nekih reči, malo nekog intonacije, rečenice i nekih sinonima, nikakve razlike nije bilo. Znači, mislim, jezik se tome opire i nadamo se da će jednog dana zdrav razum triumfovati.
Ostalo je još mnogo pitanja, malo vremena. Vi ste lično...
Kad ja dugo pričam, izvinite, moji odgovori su neprimereno dugi.
Sad ću da vas ubrzam.
Telegrafski jedino, ako može.
Vi ste lično nekoliko puta vodili bitke za srpsko nasljeđe i vi ste ih i dobili. Međutim, taj rat, to smo već konstatovali, ne prestaje i sve to govori da ono ima i veliku političku vrednost. Vi više niste na tom mestu, ali možete li nam reći da li se očekuju novi nasrta i da li će oni biti iste prirode kao i do sada ili u nekom žešćem obliku ili postoji mogućnost da smo mi to možda rešili?
Ne, rešili naravno nismo. Pošto je strategijski cilj konkretno onih koji se nalaze na vlasti u Prištini i njihovih međunarodnih pokrovitelja da se državni karakter Kosova afirmiše u međunarodnim organizacijama, očekujem da naredne godine ponovo bude podnet zahtev za prijem Kosova u UNESCO, što bi onda podrazumevalo, znači, ponavljanje, možda u nešto drugačijim okolnostima, svega onoga što smo imali 2015. i 2017. godine, gde je u centru pažnje svakako i naše kulturno nasljeđe, ali ne primarno ono. To je političko pitanje da li se može obezbediti dovoljan broj glasova u UNESCO da uprko svemu, o čemu smo i vi ja razgovarali, Kosovo ipak bude primljeno. Moj utisak da u ovome trenutku, ili moja procena je u ovom trenutku, da kada bi danas taj zahtev bio podnet, sigurno je da Kosovo ne bi moglo dobiti dovoljan broj, dvotrećinsku većinu glasova u generalnoj konferenciji UNESCO. Kako će biti iduće godine, ne znam, jer su to procesi koji imaju svoju dinamiku i tok i tu može doći do promjena u raznim smerovima.
Da li ste se u tim bitkama osjećali usamljeno ili ste se osjećali kao deo tima nekog državnog poduhvata?
U nekom trenutku, naravno, osjetite se relativno usamljeni, zbog gotovo u početku 2015. godine, kada su svi nastojali nam objasniti da je to zapravo svršeni čin i da nikakve šanse nema da osujetimo primanje Kosova u UNESCO. Međutim, srećom, kod nas su se pokrenuli svi mehanizmi, svi subjekti, da tako kad upotrebim taj termin, i državni i društveni, i od jednoga trenutka kada se zahuktala ta kampanja protiv prijema u UNESCO, ja sam naprotiv osjećao visok stepen te sabornosti koja je i preduslov da se nešto ostvari i uspe, i to je možda i najznačajnija lekcija pored nekih ostalih tehničkog karaktera i diplomatskog, da jedino ako svi zaista složno deluju i to osmišljeno, sprovodeći određeni plan, disciplinovano i istrajno, onda zaista ima šanse i tamo gde često izgleda da nema.
Profesore, diplomatija ostaje znači kao poslednje sredstvo odbrane i zaštite. Ja sam u uvodu napomenula da ispred vašeg zvanja diplomate stoji i kulturni. Bili ste ambasadori u nekoliko zemalja. Kakva su vam iskustva i kakva je moć kulturne diplomatije? Nezgodno je pitanje za dva minuta, ali šta ćete?
Nažalost, nisam ja mnogo bio kulturni diplomat, ako što vi kazate. Ja sam priželjkivao da to budem, naročito UNESCO. Međutim, ja sam sa određenim prtljagom kulturnim koji nosim i najviše učestvovao u političkoj diplomatiji, jer, kao što smo rekli na početku razgovora, kultura je, nažalost, marginalizowana.
Vi ste u svom naučnom pa i diplomatskom životu koristili dijalog i tako praktično stizali do cilja. U čemu je tajna vašeg dijaloga?
Bojim se da za to imamo malo vremena, bio je potreban duži dijalog da nešto kažem baš šta ja o tome mislim. Ono što mogu ukratko da kažem, pored toga što čovjek mora da bude svestan ko je i šta je, da bude svestan svoga stava u datom trenutku, da dobro poznaje svoga sagovornika, da ne kažemo suparnika, sagovornika u dijalogu, da dobro poznaje njegove stavove i njegov način razmišljanja. Ono što je veoma važno u diplomatskom dijalogu, rekao bih da se nikada ne sme lagati. Često se misli da je sredstvo diplomatije neka vrsta laži, odnosno. To je zabluda. Uvek ako čovjek laže, on na kraju bude uhvaćen u zamku sopstvenih laži. To se često dešavalo i u našoj novijoj i najnovijoj istoriji. Može se istina upakovati na određen način, može se prećutati donekle, ne mora se uvek reći, ali ne sme se lagati. Ja sam u dijalogu na tom nivou uvek pristupao iskreno, uz podrazumevanje svih razlika, pa i nesaglasnosti sa svojim sagovornicima. I to je davalo bolje rezultate, uz one preduslove koje sam naveo, nego pokušaj izvrdavanja, laganja i zaobilaženja prave teme.
Osim o tome, vi u javnim nastupima insistirate na još jednoj vrsti dijaloga, a to je međureligijski dijalog. Možete li to recimo objasniti na primjeru evo hrišćanstva i islama?
Za to bi nam zaista bila potrebna posebna emisija.
To vam obećavam.
Ja mislim da je, ne, nisam ja to rekao zato da bih dobio prostora i vremena da govorim o toj temi na vašem programu, ali je zaista toliko složeno da je teško reći u dve reči nešto. Ja smatram da međureligijski dijalog na nivou teološkog dijaloga, posebno između islama i hrišćanstva, je potpuno neproduktivan i bit će neproduktivan iz suštinskih razlika između ovih dveju religija. Međureligijski dijalog ima izvesne potencijale i može biti produktivan u smislu dijaloga života i dijaloga kultura. Tako da, recimo, kao ilustracija, Vatikan je dugo imao posebnu komisiju koja se bavila vođenjem međureligijskog dijaloga sa muslimanima, islamskim svetom. To je dobilo izgled nekakve rutine, kod gdje je bilo nikakvog rezultata. Skupili bi se doktori islamske teologije i katoličke, razgovarali i na kraju se razišli, ništa nije bilo. Onda je papa Benedikt XVI. Odlučio da ukine takav dijalog, pa je dijalog preneo, međureligijski dijalog, u sferu papskog savjeta za kulturu, da bi onda ponovo vaspostavio savjet za međureligijski dijalog, ali sad na kulturnim osnovama i političkim osnovama, a ne teološkim. Taj dijalog traje, on postoji. Među ljudima koji pripadaju različitim tradicijama, različitim religijama, on objektivno postoji i treba ga navodno u ovim životnim stvarima i stvarima kulture stalno afirmisati, ali bez ikakve preterane ambicije, nerealne ambicije, da se nađe neki zajednički imenitelj da jedni ubede druge u ono u što oni veruju, jer to je jednostavno nemoguće i onda naravno dijalog biva kontraproduktivan.
I na samom kraju, vi ste mnogo toga napisali i objavili. Šta niste, a hteli biste? Kakva bi to knjiga bila?
Nisam, a hteo sam i verovatno nikada neću da prevedem Kur'an. Moja želja bila da uradim jedan naučni prevod Kur'ana na srpski jezik. Imao sam neke iluzije da ću to možda moći da učinim uz diplomatski rad u Parizu, jer tamo postoje i biblioteke i mogućnosti, međutim, iz razloga o kojima smo razgovarali u toku emisije, to nije bilo nikakve šanse da to uradim. Prema tome, bojim se da to neću. To mi je bio veliki životni projekat u arabistici, da to sigurno neću moći da uradim, a pokušat ću, eto, da još ponešto napišem, ali u ovom trenutku nemam neki sasvim jasan projekat.
Ja vam, profesore, želim dobro zdravlje i mnogo prilika da to ostvarite i mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Ja vama zahvaljujem što evo baš u vašoj emisiji, to povodom sajma knjiga, sam imao priliku ponovo da se oglasim na talasima Radio Beograda, što je kuća kojoj sam iz više razloga blizak i koja mi je draga.
Hvala najljepše. Za ovu sedmicu govorio je Darko Tanasković. U ime cele ekipe ja vas pozdravljam. Prijatan dan uz Radio Beograd 1.